74ปีของทรัพย์นี่มีข่าวดีอยู่2ข่าวข่าวร้ายอยู่ด้วยนะค
ะ
มีทั้งดีทั้งร้าย
ครับ
ดีคือเนี่ยปรากฏว่าวันเกิดของทรัมป์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์อ่ะค่ะพวกสาวกริพับลิกันก็ช่วยกันระดมทุนหาเสียงในวันเกิดเขา
ตกลงเขาเกิด14มิถุนายนเหรอฮะ
ล้านดอลลาร
์เขาเกิด14มิถุนายนเหรอครับนึกว่า11 14นะฮะ
14ค่ะ
อืมครับ
ได้ระดมทุนเนี่ยนะระดมทุนทางออนไลน์ด้วยซ้ำไปได้14ล้านดอลลาร์นะคะสถิติเขาคือเมื่อปี59เนี่ยได้10ล้านนี่เพิ่มขึ้นแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีทุนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ครับ
255ล้านดอลลาร
์ว้าว
เทียบกับโจไบเดนที่มีอยู่ประมาณแค่100ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นทรัมป์นี่จ่ายได้แบบเพลินเลยอะค่ะว่า เป็นทุนหาเสียงเลือกตั้ง นะคะแล้วที่ไวกว่าใครก็คืออิสราเอลอะค่ะ
ครับ
คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติและตั้งชื่อนิคมชาวยิวแห่งใหม
่
จะไปตั้งที่ไปสร้างใหม่ที่ที่ราบสูงโกรันซึ่งยึดมาจากซีเรียนะคะตั้งชื่อตามทรัมป์ว่ารามัตทรั
ม
ป์แปลว่าเป็นภาษาฮิบรูนะคะแปลว่าทรัมป์ไฮท์หรือว่าที่ราบสูงทรัมป
์โถ่อวยกันจริงๆ
ก็ลูก
เขยเจเร็ดคุชเนอร์ก็เป็นยิวช์นี่ครับถูกไหมฮะแล้วก
็
จริงๆสองครอบครัวนี้เขาสนิทกันมากนะครับเนทันยาฮูกับทรัมป์เนี่ยถูกไหมฮะ
ค่ะแล้วลูกสะใภ้ทรัมป์ก็เชื่อสายยิวเหมือนกันรู้สึกทรัมป์จะชอบอยู่นะคะแต่ว่าพอถึงรุ่นหลานให้เรียนภาษาจีนแล้วตอนนี้ก็มาโจมตีจีนนะคะ
มีการแชร์คลิปของเด็กน้อยชาวจีนคนหนึ่งที่พูดเป็นภาษาอังกฤษด่าทรัมป์ไม่ใช่ด่าคือวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แชร์กันว่อนอยู่ในโซเชียลนะฮะ อ๋อแต่ทรัมป์ก็เตรียมลูกหลานให้พูดภาษาจีนไว้ละ
จ้าแล้วข่าวไม่รับวันเกิดครับมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวร้ายก็คือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะ
ครับ
ก็เห็นชอบนะคะว่าให้มีการประชุมฉุกเฉินอภิปรายฉุกเฉินเรื่องการเหยียดผิวแล้วก็การใช้ความรุนแรงของตำรวจซึ่งประเทศกลุ่มประเทศในแอฟริกา54ประเทศเขาขอเสนอนะคะ
ครับ
ว่าเปิดยติด่วนซึ่งจะประชุมกันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นครั้งที่5ในรอบ14ปีนะคะที่ตั้งแต่มีคณะมนตรีชุดนี
้
แล้วให้มีชอบการให้เห็นชอบการเปิดประชุมวาระฉุกเฉินนะคะ
ครับ
ก็ให้เห็นเลยว่าปัญหาของอเมริกาที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็ลามไปในหลายประเทศในโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากเลยอะค่ะ
ครับ
ปกติเราก็จะเห็นแต่อเมริกามติประนามจีนประนามรัสเซียท
ุ
กประเทศนี้อยู่แค่นี้ค่ะ
ครั้งนี้เรื่องของการออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่อง Black Lives Matter เนี่ยมันจะมีจุดจบยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข่าวของพี่บุญรัตน์ครับ
คือตอนนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่ากระแสข่าวเนี่ยซาลงไปเยอะ
ครับ
เพราะอย่างที่บอกเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแต่ว่าก็มีกลุ่มผู้ประท้วงที่เขายังพยายามจะสร้างกระแสอย่างเช่นที่ซีแอตเทิลค่ะที่มีผู้ประท้วงเนี่ยไปยึดอาคารรัฐสภาแล้วประกาศว่าขอแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางแล้วก็ไม่เอาตำรวจตั้งเขตปกครองตนเองแคปิตอลฮิลขึ้นมาค่ะตบหน้ามากเลยหรือบางทีเขาเรียกบอกว่าสาธารณรัฐประชาชนแคปิตอลฮิล
อย่างนั้นเลย
แล้วก็เขียนป้ายใหญ่ว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของประชาชนชาวซีแอตเทิลทรัมป์นี่ยั่วมากเลยบอกว่าเป็นพวกซ้ายแล้วก็ด่าสื่อยักษ์ใหญ่ว่าเป็นพวกเฟกนิวที่ไม่ยอมวิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนี่ตบหน้าทรัมป์ไงทรัมป์ชอบไปทั้งทรัมป์ทั้งอเมริกาแหละค่ะเขาวิจารณ์เรื่องของจีนรัสเซียกรณีที่มีเขตปกครองตนเองแล้วก
็
มีกลุ่มที่พยายามเรียกร้องเป็นอิสระแล้วเราก็เคยพูดหลายครั้งว่าในอเมริกาเนี่ยมีหลายกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มสิทธิชนยุคสุดท้าย
ค
ือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดทางด้านศาสนาที่เขาอยากจะแยกตัวออกจากอเมริกาอย่างเช่นที่รัฐเท็กซัสนี่เป็นจุดใหญ่เลยแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียอะไรพวกนี
้
ในหลายรัฐแต่ว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วนี่ก็เลยมาตั้งบกเขตปกครองตนเองแคปิตอลฮิลเป็นการตบหน้าทรัมป์จริงๆก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์ค่ะนะคะเพราะว่าข่าวอื่นก็ค่อยๆซาลงไปตามลำดับอย่างที่บอกค่ะ
ครับก็เมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องของจูนทีนซึ่งคือวันที่19มิถุนายนที่แต่แรกเนี่ยทรัมป์จะไปแรลลี่กันวันศุกร์นั้นซึ่งมันไปขยี้หัวใจคนดำเพราะว่า นั่นเป็นวันที่เขาถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่มีการประกาศเลิกทาสใช่ไหมครับในรัฐเท็กซัสแล้วก็เลยให้19มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่รำลึกถึงชัยชนะในการเลิกทาสครั้งนี้ของคนผิวดำแต่ทรัมป์เนี่ยจะไปแรลลี่ในวันนั้นเหมือนกับไม่แคร์ความสำคัญของวันนี้แต่สุดท้ายเขาก็ถอยให้นะครับ
ค่ะ
ใช้คำว่าจูนทีน
บอกค่ะว่าความคิดเห็นตอนนี้ก็แตกกันแล้วอย่างที่คุณถามว่านักการเมืองทำไมหน้าเก่าตอนนี้เนี่ยปรากฏเขาสำรวจคนแก่เนี่ยจะออกไปเลือกตั้งให้ทรัมป์มากขึ้น คือเขาเคยรู้จักทรัมป์ตั้งแต่ยังหนุ่มที่ว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จ
ครับ
ในการทำธุรกิจอย่างงูอย่างนี้ออกมาเขาจะไปออกเสียงให
้
แต่ว่าคนที่เป็นรุ่นอย่างที่บอกค่ะ
ครับ
รุ่นมิเลเนียลนะคะรุ่นเจนซีเนี่ยพวกนี้จะบอกว่าฉันขอประท้วงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องความคิดเริ่มแตกเป็นเรื่องของความคิดของคนสองรุ่นแล้วล่ะค่ะ
ครับแต่เขาจะไปเลือกไบเดนเหรอครับกลุ่มนี้ในเมื่อไบเดนเองก็ยังเห็นด้วยกับทรัมป์เรื่องการไม่ยุบตำรวจเนี่ยฮะ
เรื่องไม่ยุบตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่สองคนมีความเห็นตรงกันแต่ว่านโยบายหลักยังมีอีกหลายด้าน อย่างเช่นคนที่เดโมแครตรับไม่ได้เลยคือทรัมป์เนี่ยนโยบายของเขาคือไม่บอกว่าโควิดไม่มีจริงนี่คือการโกหกซึ่งหน้าแต่นี่คือนโยบายของทรัมป์ล่าสุดนี่มานั่งอ่านบทวิเคราะห์ไง
ครับ
ปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาว่าโควิดไม่มีเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาเองทั้งที่คนที่รอดชีวิตจากโควิดเนี่ยนะคะคือคนเขาจะดีใจว่าคุณรอดชีวิตอ่ะ
ครับ
แต่ปรากฏว่านี่เต็มเลยค่ะเป็นแสนบางคนหลายแสนดอลลาร์นะคะไม่ใช่เงินบาทด้วย
เป็นหลักล้านในเมืองไทย
กลายเป็นว่ากลายเป็นคนจนรุ่นใหม่เลย
ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันถูกไหมครับ
ไม่ช่วยไม่ทำอะไรเลยคือข่าวเดี๋ยวนี้จะเห็นเลยนะคะตัวเลขคนตายอย่างสมมติที่ฟลอริดาเนี่ยวันละ 1,000-2,000 เหมือนกับเป็นตัวเลขคนตายปกติแล้วจากอุบัติเหตุอย่างนี้ออกมาแทบไม่นำเสน
อ
แต่พอจีนวันก่อนจำได้ไหมคะเริ่มกลัวว่าจะมีการระบาดรอบ2แล้วก
็
ที่ปักกิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นมา
ครับ
หลังจากที่พบอะไรพวกนี้ออกมาเป็นข่าวใหญ่เล่นทุกวันโจมตีจีนนะคะเนี่ยคุณยังบู้ยังเนี่ยออกมาแต่ชีวิตประชาชนเขาสำคัญ
อ
ะแต่คุณเนี่ยคนตายวันละ1,000-2,000เฉพาะที่ฟลอริดาแห่งเดียวนะ
ครับ
คุณมองไม่เป็นข่าวแล้วอะ
มันช่าง
เป็นเรื่องน่ากลัวนะคะเหมือนคนทำข่าวแ
หละ
ถ้ามองตัวเลขคนตายแล้วแบบโอ้ยน้อยจังเลยแค่นี้เนี่ยนะคุณไปแล้วก
ัน